Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
Hvad får en familiefar til at dræbe sin kone og herefter forsøge at dræbe deres etårige barn med to køkkenknive? Var der nogle forvarsler? Og hvad drev ham så langt ud? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor en familiefar gennem længere tid havde været svært depressiv. Han havde været under behandling og indlagt på et psykiatrisk hospital. Men alligevel endte han med at træffe en voldsom beslutning, som kostede både ham selv, sin hustru og deres yngste barn livet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den gennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Den 39-årige familiefar går ud i husets køkken og tager to knive op, før han lukker skuffen igen. Han er kommet hjem for at holde påskeferie med sin lille familie, og i stuen sover hans 32-årige hustru til middag med deres 1-årige dreng. Udenfor leger deres ældste barn. Noget får imidlertid faren til at tage en beslutning. En beslutning, som får fatale konsekvenser. Også for ham selv.
Samtidig med farens drablige handlinger legede parrets ældste barn på 6 år i haven denne fredag formiddag i april i 1980. Ingen anede på det tidspunkt, hvilken tragisk hændelse, der udspillede sig i huset. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har set nærmere på den triste sag.
Det er jo sådan, det, der i den tid og måske stadig ville blive kaldt en familietragedie, og som ville få en lille bitte spalte i en avis. Fordi han selv dør, faren også. Han formår at slå sig selv ihjel. Det er jo i allerhøjeste grad en familietragedie, fordi både mor og far dør, og der er to små bitte børn, som er tilbage og skal leve videre med det. Den lille kan nok ikke huske det, men det kan den store nok.
Tine, det er jo et mareridt, når en mand beslutter sig for at dræbe sin nærmeste som fagfolk. Hvad tænker I, når det sker?
At der er forskellige bevæggrunde til at gøre det. Altså sådan tilbage til den med, at man nogle gange taler om, at der er 7 forskellige årsager og motiver til drab. Men når man slår sin nærmeste ihjel, og ikke nogen, der er fjern fra en, altså et fjerndrab, så er der jo noget personligt med indover. Og groft sagt, så kan man inddele det i, om der er jalousi, eller nogle forurettede følelser med indover, eller om der er noget stress, traumebetinget, altså økonomisk krise, eller noget andet. Eller om man er mere over i sådan den psykiatriske boldgade, hvor det kunne være på baggrund af noget psykose, eller anden svær psykisk lidelse, eller en psykisk tilstand, som gør, at man ikke har den samme virkelighedsopfattelse, som man ville have, når man ikke var plaget af den psykiatriske tilstand, og dermed befinder sig i en tilstand, hvor man handler og agerer på et andet grundlag, end man normalt vil gøre. Og den gruppe er jo meget forskellig fra dem, der gør det af nogle andre årsager, hvor man også kan sige, at det er mere bevidst. Og derfor er det jo også, at straffeloven tager hensyn til, at dem, der begår kriminelle handlinger i en tilstand af alvorlig sindslidelse, bliver fritaget for straf og bliver idømt sanktioner i stedet for.
Da parrets 6-årige søn på et tidspunkt gik ind i huset igen, fandt han sine forældre liggende i stuen døde, mens hans lillebror blødte voldsomt. Han løb straks over til genboen, som med det samme slog alarm. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvordan et barn kan opleve så tragisk et fund.
Det er jo et ekstremt voldsomt traume, og han er stor nok til, at han også vil kunne huske det fremadrettet. Og det vil præge hans liv formentlig på forskellige vis fremadrettet. Det er en meget korte version af det, ikke? Og så selvfølgelig er der chokfasen, og så vil han blive taget hånd om, og han vil ikke kunne forstå det, og måske vil man prøve at forklare ham det, og han skal på et eller andet tidspunkt også komme til at leve med det, men det vil altid være hos ham. Og han vil også på et tidspunkt sikkert få at vide, at hans far har slået hans mor ihjel, og dernæst slået sig selv ihjel.
Man må også tænke, at der vil være forskellige stadier i drengens liv, hvor han skal forholde sig til det på forskellige vis. Altså som 6-årig og lige pludselig ikke have nogen mor eller far. Starte i skole og ikke have nogen mor og far. Og have en hele sådan barndom og ungdom, hvor man ikke har nogen mor og far. Til man så sidenhen som voksen skal forholde sig til traumet med voksenkapaciteter. Både sådan kognitivt, altså de højere mentale processer, men også følelsesmæssigt. Det med, at ens ene forældre slog den anden forældre ihjel. Og så når han selv er blevet voksen, også hele det sådan det sorgfyldte, det jo nødvendigvis må være, at man ikke fik en barndom og en ungdom som langt de fleste andre, fordi man blev forældreløs som 6-årig. Og man blev forældreløs på sådan en måde, hvor den ene forælder var skyldig, at begge ikke længere er der, som jo desuagtet altså er forskellig fra, hvis begge forældre dør i en ulykke eller noget andet.
Og måske vil han endda også få en bekymring for, kunne jeg selv, hvordan kunne det ske i min familie? Kunne jeg selv have arvet noget der, som gør, at jeg skal være ekstra påpasselig, når jeg engang kommer i en familie selv, altså får min egen familie?
Og det vil jo fortsat altså følge ham og begge børn resten af livet, ikke? Men når man selv netop skal, som Mette siger, tænke på at stifte familie, eller, og når man får børn og forklarer, hvorfor er der ikke en farmor og en farfar, og så videre, så videre.
Parets etårige søn var kun lettere såret og overlevede drabsforsøget. De retsmedicinske undersøgelser af parret viste, at kvinden var død af de mange knivstik. Det samme var den 39-årige familiefar. Obduktionen viste, at han havde ramt sig selv i hjertet. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der kan udspille sig i et menneske, der begår så voldsom en gerning.
Jeg tænker allerførst, tror jeg, man skal sige, at det ikke er ofte, at de selv vil tage sig. Altså nogle gange er der et halvhjertet forsøg på selvmord, men der er også den anden gruppe, som Tine var inde på. Jalousi, straf, krænkelse, hvor det er familien, man går efter, og det kan da blive så dramatisk, at det kun er børnene, som moren skal leve videre med, at hendes børn er dræbt af manden. Men når vi tager denne her situation, de findes, jeg vil sige, nogle få hvert år med det, som vi tror, det handler om her. Og det at stikke sig selv i hjertet, det er rigtig svært. Så altså, han har været meget beslutsom, og måske, jeg ved ikke, men det er virkelig svært at slå sig selv ihjel med en kniv. Skydevåben vil være langt sikrere eller udspring fra et højt sted. Det er jo også det, vi nogle gange ser ved dem, du måske tænker på, at de ser ud til at have forsøgt selvmord, men det lykkes ikke. Og så får de jo en form for, der sker noget med dem. De er i hvert fald stillet for en dommer bagefter.
Det er en ganske usædvanlig måde at begå selvmord på. Altså det er usædvanligt at knivdræbe sig selv under andre omstændigheder. Men så som Mette siger, også hjertet, ikke? Det er, at på den led, når man selv skal påføre sig det, og det vil nogle kriminalteknikere og så videre jo kunne forklare meget bedre, end vi kan. Men at skulle vinkle det helt korrekt, og så også have den styrke til at presse en kniv igennem på det sted på kroppen, er ganske usædvanligt, at man selv kan gøre. Det må nødvendigvis være ikke nemt, men nemmere end det andet at skære halsen over på sig selv eller noget andet. Altså det er virkelig usædvanligt. Jeg tror ikke, jeg har hørt om andre sager, hvor selvmord er foregået på den måde.
Det summer af liv i parcelhuskvarteret. Forårssolen stråler, og fuglene kvidrer. Næsten alle på Villavejen er ude for at nyde det gode vejr, og at påsken står for døren. Men i en lille børnefamilie er en tragedie ved at udspille sig bag de fire vægge. En tragedie, som samme dag gør to små børn forældreløse.
Familien var afholdt i det rolige parcelhuskvarter. Naboerne beskrev dem som flinke og rare. De sidste mange måneder havde manden dog haft det svært. Han var sygemeldt fra sit job som specialarbejder og kæmpede med en svær depression. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvordan en depression påvirker et menneske.
Altså, depression kan jo sådan rent lægeligt diagnostisk inddeles i fire stadier. Og mange mennesker tror, at man ved, hvad en depression er. Det gør man ikke, medmindre man har oplevet det, fordi det er slet ikke det samme som at være ked af det i en periode, eller trist, eller have sorg. Det er noget fundamentalt anderledes, hvor du ligesom er i en anden verden, og du kan blive så depressiv, at du er sindssyg eller psykotisk, som det hedder på fagsprog. Og det er både i vores altså fagjargon, men det er også eventuelt i strafferetten. Men det er ikke sikkert, altså vejen derhen er et stykke vej, for du starter måske med en let tristhed, og du mister lysten til nogle ting. Og efterhånden så går du helt i stå eller er overbevist om, at du må dø, og du kan ikke overlade denne frygtelige verden til andre for eksempel. Så du må også sørge for, at de bliver fritaget for det. Og så er man jo virkelig i en tilstand af total afkobling fra virkeligheden. Tunnelsyn, sort syn, man kan ikke se andre muligheder. Men der er en del, som begår alvorlig kriminalitet og bliver fundet let til middelsvært depressiv, og de vil for en dommer få almindelig straf almindeligvis.
Så der skal simpelthen være tale om det, som Mette taler om, som er den psykotiske depression, hvor der er sådan en kernedel af det sygdomsbillede er, at man er uden for den almindelige virkelighedsopfattelse. Så det er også rigtig vigtigt, at der ikke er nogen, der lytter til det her og tænker, at når man bliver deprimeret, kan man blive groft sagt farlig for sine omgivelser. Det er altså en særlig variant af depression og en særlig svær grad af depression.
Men hvor typisk er det, at man handler og reagerer anderledes, end man normalt ville være, når man står midt i en svær depression?
Det er helt almindeligt. Man kan sige, at mange reagerer slet ikke. De bliver totalt passive, måske. Altså formår ikke at spise, drikke, sove, formår ingenting. Altså det er en fundamental og meget fysisk tilstand i virkeligheden, også for mange af dem, som har en svær depression. Men andre grader af depression, der kan man være anderledes, og måske endda også i perioder have lyse perioder, hvor man har det bedre, og i løbet af eftermiddagen er det typisk, at man får det lidt bedre. Det er jo en gammel kendt tilstand, kan man sige, men beskrevet i årtusinder nærmest, og den svært altså forstenede depressive tilstand er også velkendt, hvor man ingenting kan. Og så kan man være agiteret, hvor man bliver omkringfarende og urolig og henadvridende. Og så denne her, hvor man altså gør skade på andre, det er jo, altså som vi antager det, og dem, der ikke selv dør, kan måske bagefter, hvis de kan huske det, fortælle, at de var overbevist om, at deres nærmeste var i fare, og derfor var de nødt til at gribe ind.
Altså det er som sagt en svær tilstand af depression, men andre typer af svær tilstand af depression, der vil man blive, som Mette siger, passiv og måske helt holde op med at spise og drikke. Jeg tror, det er de færreste, der har arbejdet på psykiatrisk afdeling, som ikke har set de patienter, som er helt forstenet af depression, og hvor man bliver nødt til måske at hjælpe dem med elektroshock for at få brudt den der depressive tilstand. For hvis man holder op med at spise og drikke, det giver sig selv, det er livsfarligt.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
Politiets efterforsker kortlagde mandens færden. Det viste sig, at han på grund af sin depression de sidste mange måneder havde været indlagt på et psykiatrisk hospital. Med det gennem jeres arbejde i retspsykiatrien, hvor ofte møder I så mennesker, som har begået drab, mens de led af en depression?
Det gør vi indimellem. Og desværre er registrene ikke ret gode, hvad det her angår, for de registrerer kun, om man har en psykose eller ej. Og en svær depression er også en psykotisk tilstand. Gennem mit arbejdsliv kan jeg huske en del. Ikke så mange som dem, der har skizofrenisygdom, men de findes, og de er også, nogle af dem er også mere kendt, kan man sige, i det offentlige, og der er lavet film og bøger om nogle af de her tragiske sager. Så det syder vi på. Men de fremgår ikke af statistikkerne, og jeg har faktisk tjekket det, før vi kom her. Der er ingen statistikker, der taler om, at depression øger risikoen for drab, eller altså om drab. Selvfølgelig ved vi, at det øger risikoen for selvmord. Der er ingen statistikker, der kan sige noget om det, og det må være, fordi de ikke er ordentligt pindet ud på diagnosen. Men det, jeg kan huske adskillige på stående fod.
Og dem, som I har haft mellem hænderne, de personer, som så ikke har slået sig selv ihjel, men har begået et drab, er der noget, der sådan går igen i deres forklaringer på, hvorfor det var en nødvendighed at slå et andet menneske ihjel?
Det typiske er, at verden er forfærdelig, og vi skal alle sammen væk herfra, og jeg må sørge for, at min familie også kommer med. Så planen er typisk at slå de andre ihjel og så sig selv. Og så er der den mellemgruppe, som jo ikke er så svært deprimeret, og hvor der er nogle nuancer, hvor vi er meget restriktive, vil jeg sige, når vi undersøger og skal levere en mentalerklæring til retten. Og der er måske en kønsforskel, så mændene bliver vurderet lidt hårdere. Nej, det kan godt være, der var økonomiske vanskeligheder. Der er ikke noget, der dokumenterer, at din depression var så svær, at du var psykotisk, og derfor at den grund slog ihjel. Det var måske noget andet, men det er en meget svær skelne, men den er også ret restriktiv i forhold til at anerkende, at man faktisk er sindssyg på gerningssiden.
Tine, kan tankerne simpelthen blive så mørke, at man må skade andre?
Tankerne kan tage så meget over, at man ikke oplever at have noget andet valg end at følge dem. Og tankerne kan blive så mørke, at det kan være svært overhovedet at se sig ud af. Er det på nogen måde, altså lidt sådan karikeret sagt, kan man slet ikke se noget lys, fordi tankerne er så mørke. Og det er jo et udtryk for, at man i den sindstilstand er virkelig rigtig, rigtig syg.
De mennesker, som du, Tine, har haft mellem hænderne i behandling i retspsykiatrien, hvad fortæller de, at tankerne drejer sig om?
Depressive tanker vil typisk handle om håbløshed, opgivenhed og at der ikke er noget, der er værd at leve efter eller leve for. Når der så er psykose indover, så bliver det typisk mere sådan virkelighedsforvrænget. Altså kan have nogle elementer i sig, som er ekstreme, bizarre, nogen vil også sådan, synes jo skøre, som ikke er indfølgelige og som ikke bare i anførselstegn er ekstreme udgaver af tristhed, modløshed og opgivenhed, som jo det, der kendetegner den klassiske depression. Så den psykotiske depression igen er jo en tilstand, hvor man har begge dele, altså de der sådan for andre ikke følgelige tanker og idéer, samtidig med en ekstrem sådan tristhed, modløshed og opgivenhed. Og det er ikke nogen god kombination.
Altså man kan sige, det er håbløshed kombineret med beslutsomhed om, at der ikke er nogen anden vej. Og det er jo allerede også tunnelsynet, kan man sige. Man kan ikke se sig ud af det. Og så måske, det kan være, det bliver skiftet ud, men altså der er jo en del, hvor man siger, altså hvor nogen slår for eksempel partneren ihjel, og så påberåber sig en svær depression. Men sådan i den retspsykiatriske sammenhæng er det meget afgørende, at man kan dokumentere, at den var til stede på gerningstiden. Der er en del, der bryder sammen bagefter. Altså når de slår nogen i deres familie ihjel, de får et sammenbrud, hvor de bliver for eksempel psykotiske, svært depressive, måske selvskadende. Men, og det er en hård afvejning, må man sige, fordi hvis ikke der er noget, der dokumenterer, at den tilstand var til stede før, men snarere er en reaktion på at vågne op, så vil man faktisk stå til almindelig straf.
Så taler vi om, at det er reaktivt. Altså, psykiatriske diagnoser bliver inddelt i grader. Vi taler om let, moderat og svær. Let, moderat, svær depression. Let, moderat, svær psykose osv. Og nogle gange kan det være hjælpsomt at tænke på, at med depression, så svarer let depression til at få nogle lidt farvede i grå nuancer briller på, og så ser du alt igennem det. Så alle farver bliver får sådan et, en grå toning. Og moderat, så er der mere grå farve på din brilleglas. Og har du en svær depression, så er glassene altså sorte. Ikke? Så alt bliver set igennem nogle sorte glas, og det bliver vanskeligt selv at se solskin og lys, fordi det stadigvæk skal igennem de der sorte glas. Jeg ved ikke, om det måske kan give et forklaringsbillede.
Det viste sig, at familiefaren på dagen for drabet var blevet sendt hjem på orlov fra det psykiatriske hospital for at holde påskeferie med sin familie. Mette, jeg ved jo godt, at du ikke har mødt manden, men alligevel, hvordan kan de sende en mand hjem, som er i ubalance?
De har helt sikkert vurderet, at han ikke var i ubalance. De har vurderet, at det var forsvarligt, og han har skulle tilbage efter sin orlov. Der er nogle gange en situation, hvor vi nogle gange i retrospektiv må sige, denne person var så besluttet, at de formåede at fremstå samlede og stabile og ikke farlige, hverken for sig selv eller andre. Det mest almindelige er jo selvmordet hos denne her type patienter. Og der er også, vi har sådan en klinisk tænkning, vi kan jo ikke altid vide, om det er rigtigt, men når først personen fremstår rolig, nu går det godt fremad, jeg vil gerne samarbejde, så sker det ikke så sjældent, at så ender de med at begå selvmordet. Og vi forestiller os, at det er fordi, de har ligesom nået en afklaret fase. Det er den vej, der er ikke nogen vej udenom. Og måske misopfatter vi, hvad vi ser og hører, og tænker, nu er vi på rette vej. Og så giver man måske udgang, eller man giver orlov til hjemmet. Jeg forestiller mig, at det kunne være sådan, det er foregået her.
Altså man taler tit om, at når en, der vil suicidere, har taget beslutningen, at så bliver de, som Mette beskriver, ganske rolige og måske mere samlet og mere fattet, end de har været i lang tid, også under deres indlæggelsesforløb. Så igen, når man har arbejdet på psykiatrisk afdeling, så er det ikke usædvanligt, at der er oplevelser og sager, hvor der er patienter, der har været selvmordstruet i ganske lang tid, og som lige pludselig sådan synes at være i bedring, og som så får udgang, og så på den udgang går ud og faktisk suiciderer, altså tager livet af sig. Og det er jo rigtig voldsomt altid, og det er også især voldsomt for, hvis det nu er en yngre læge, der har bevilget den her udgang. Og det er ikke sagt sådan så, at ikke også meget erfarne læger og andre fagpersoner også kan komme til at fejltolke ro hos en ellers suicidalt truet patient.
Altså selvmord er jo en langt hyppigere hændelse end drab. Der er 550 eller sådan noget om året i Danmark, og vi har ikke formået at nedbringe det i en del år, trods en kæmpe store indsatser for at prøve at screene, spørge, muligheder for livslinjen, indlæggelse, whatsoever. Så det er jo næsten et mysterium, at vi kan simpelthen ikke afkode det nødvendigvis. Og det vi jo er afhængige af, det er selvfølgelig at se personens adfærd. Er de stivnet? Er de for fortvivlede? At de ikke kan leve? Eller bliver de mere rolige? Eller hvad det, og det de siger til os, det er jo det vi i psykiatrien, det vi navigerer efter. Det er det patienten fortæller os.
Men her der drejer det sig jo ikke kun om et selvmord. Han tager jo sin kone med i faldet, ikke, og prøver endda også at stikke en baby på et år. Der er noget kaos over det her også, på en eller anden måde. Eller er det bare mig, der opfatter det sådan?
Altså, metoden er kaos. Men altså, det udvidede selvmord, som man så kalder det, og det kan vi jo så ikke vide, om det er, det er, at han er ikke sig selv. Han er ikke den almindelige familiefar, han plejer at være, som de kender. Og derfor så har han, altså det mest sandsynlige, tror vi, er, at han har været så fortvivlet på sin egen og familiens vegne, at den her verden var ikke til at leve videre i. Og heller ikke for dem, og man kunne ikke overlade familien til den verden, når man selv var død.
Men er der noget, der tyder på, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, fordi han har jo heller ikke tanker for deres ældste dreng, som leger ude i haven? Altså, det er som om, at det er dem, han ser, det lige går ud over.
Vi kan ikke vide det. Jeg vil ikke udelukke, at han har planlagt det, og få håbet at kunne tage hele familien med, men ikke nåede det. Og så givet op, da den lille ikke, der ikke skete så meget med den lille, og så taget livet af sig selv. Altså, det lyder som om, vi vil undskylde, og hvor tit er vi her i den her podcast indstillet på at undskylde dem, som begår kriminaliteten. Det er vi ikke ret tit. Det kan selvfølgelig ikke undskyldes, men dem vi ved, som har overlevet og slået egne familiemedlemmer eller andre ihjel, det er noget helt andet, der er på færde. Det er en, og man kan sige, vrangforestillinger, ja, men det er ikke den slags paranoia, vi normalt møder hos dem med andre psykosesygdomme. Det er en afgrundsdyb fortvivlelse over livet, som man ikke kan se for sig at leve videre i.
Altså kendetegnene, tænker jeg, over de sager, vi har haft i årenes løb, har været en dyb, dyb desperation. At man simpelthen ikke har kunne i den verden, man nu var i, se anden udvej. Og når man så, hvis de selv overlever, får dem i behandlingsregi bagefter, så i retspsykiatrien typisk, og man sidder med et menneske, der på den anden side af det psykotiske, hvad enten det var en psykose i sig selv eller en psykotisk depression, ligesom kommer ud af psykosen igen, bliver apsykotisk og bliver klar over, at de har slået egne børn ihjel og måske også ægtefælle eller den anden forælder til børnene. Det at skulle hjælpe det menneske med at samle groft sagt stumperne op af det liv, der er tilbage og få det formet til noget, der kan blive til en form for liv fremadrettet, er en faglig meget stor opgave, og der vil også hos de fleste af dem, i hvert fald i min erfaring, være i i hvert fald i lang tid, og måske nogen for altid, en vedvarende øget selvmordsrisiko end hos nogen, der ikke har været det her igennem. Sådan tænker jeg godt, man kan sige det med det, ikke?
Depression er jo også en tilbagevendende sygdom, og det er jo ret velkendt også historisk, kan man sige. Bare tænk på Virginia Woolf. Nu kommer den igen. Jeg magter ikke engang mere. Og så er det selvmordet ofte bliver nærliggende.
Der var intet, der tydede på misbrug, økonomiske problemer eller utroskab i den lille familie, og politiets efterforsker arbejdede ud fra den teori, at mandens psykiske tilstand var årsagen til tragedien. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der kan have skubbet familiefaren ud over kanten.
Jeg tror, sådan ud fra kendskab til sager, der kan minde om det her, at han har nået det punkt, hvor han erkender eller føler, at jeg bliver aldrig rask af den her sygdom. Den bliver værre og værre. Han formår til et vist grad at fremstå samlet over for lægerne, der skal vurdere ham, få lov til at tage på orlov. Det sker den dag, han kommer hjem. Han har formentlig planlagt det i sin svære, svære fortvivlelse. Det er mit gæt.
Og hvis man så skulle følge op på tråden fra før, så har den planlægning givet ro, og derfor har han virket mere upåfaldende end han måske ellers gjorde under indlæggelsen. Det her er jo en sag, der på mange måder er ren psykiatri. Ofte i retspsykiatrien, så har vi jo elementer af vold og misbrug og meget andet med indover som faktorer. Og her er det meget mere ren psykiatri.
Ja, det er jeg helt enig i. Det er ren psykiatri. Og igen, jeg vil tro, at man har vurderet så grundigt, man nu kan, da han får overlov. Og han har været i bedring.
Altså, vi ved jo selvfølgelig ikke her, om han har en voldshistorik, om han har et misbrug forud og så videre, men det ville jo være mærkeligt, at der havde været det, og vi så ikke var oplyst om det.
Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, fordi politiets efterforskning peger ikke i retning af misbrug eller voldshistorik. Så umiddelbart er det jo depressionen, som de ser som hovedårsagen til, at det her ender så tragisk. Hvis det ikke var lykkedes for den her 39-årige familiefar at slå sig selv ihjel, vil han så blive erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket og dermed undgå fængselsstraf?
Det er der en del, der taler for. Men det, man vil gøre, og her vil man heldigvis have en lang hospitaljournal, som beskriver hans tilstand. Og så vil man ud fra den prøve at sammenstykke, hvad er historien. Fordi det, han selv siger, det vil man selvfølgelig også lægge vægt på. Men tit er det jo set i lyset af, hvordan han har det efterfølgende.
Og hvordan han forklarer det, der sker.
Ja. De sager, jeg lige kan huske, der har der for eksempel ikke været ret mange lægelige optegnelser om personen, som slår egne børn ihjel for eksempel. Og der har man altså nogle gange meget kontant sagt som retspsykiater, det er nok en moderat depression, og vi kan ikke anbefale andet end straf. Og det, vi ved det jo reelt ikke, men altså, der har været en, der har været boet hjemme, ikke været indlagt, måske gået et eller andet ambulanssted, fået lidt medicin, men meget få notater, og det er jo tilstanden på gerningstiden, det handler om. Ikke før, ikke efter. Og selvom man ofte bryder sammen efter, og det synes jeg, vi ser jævnligt, svære sammenbrud psykisk faktisk bagefter, og få elektrostimulation og alt muligt, så er det altså ikke det, det handler om. Det er tilstanden på gerningstiden, og det er det rigtig svære at prøve at finde en beskrivelse af eller en vurdering af.
Og i den her sag, der vil jo så være en grundig journal og indlæggelsesjournal, og han var kun hjemme på orlov, så her er virkelig sådan altså fagprofessionel vurdering af hans psykiske tilstand lige op til gerningstidspunktet, som jo er noget usædvanligt. I vores verden, som Mette beskrev lige før, at vi har adgang til det.
Så I tænker, at han vil blive erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket og sendt på en retspsykiatrisk...
Almindeligvis en anbringelsesdom vil han få, selvom farligheden måske var aftaget, men det vil være, fordi det er så alvorligt, så vil han få en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, som ofte vil være en retspsykiatrisk.
Hvis du eller nogen, du kender, er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11 til 05. Du kan kontakte Livslinjens chatrådgivning mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 17 til 21 samt lørdag og søndag kl. 13 til 17. Du er altid anonym, når du kontakter Livslinjens rådgivning. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis, speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.